Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio. Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la 349 Esperanto-elsendo el Varsovio. La okan de julio 2004, Barbara Milada kaj Tomek proponas aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ ni denove pasigos kelkan tempon kun la Esperanto-literaturo, aŭskultante la sesan fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. La enhavo de la romano reenkondukas nin en la romian tempon. Polaj amantoj de historio preparas sin al la historia spektaklo rekreonta la faman venkan batalon apud Grunwald en la 1410 jaro, kiam estis frakasita la potenco de la Teŭtona Ordeno. Kiel informis la Muzeo de la Batalo sur la 94 hektara areo, al ĝi apartenanta finiĝis la herborikolto. Nun daŭras tie preparoj por la historia spektaklo okazonta la plej proksiman sabaton la 12 de julio. Ĝi estos la okazo por 14 turniroj kaj 2 laborrenkontoj pri tabulludoj kaj Gregoria Ĉanto. Siajn standojn havos metiistoj kaj komercistoj. La belega suno kaj varma aŭro favoras ĉiujn, kiuj jam planas konsoleni la 64-an datrevenon de la venka batalo. Kaj nun aktualaĵoj.
La eurodeputito de Juro kaj Justeco Richard Czarnecki estis elektita la 1 de julio 2004 kiel unu el 14 vicprezidantoj de la Eŭropa Parlamento en la nova oficperiodo. Kandidatigis lin la frakcio de Europaj Konservativuloj kaj Reformantoj, la tria post la majaj balotoj politika forto en la parlamento. La fundamenta rolo de la vicprezidantoj estas subtenado de la estro de la Europa Parlamento kaj anstataŭigado en situacioj antaŭviditaj leĝe. Ili eniras la konsiston de la prezidumo de la Europa Parlamento. Richard Czarnecki laboras en la Europa Parlamento jam dum la tria oficperiodo, kaj kiel li deklaris inter alie post sia elekto, li reprezentos kiel vicprezidanto de la Europa Parlamento la interesojn de Europo kaj Pollando. Li volas krome okupiĝi pri la orientaj najbaroj de la Unio. Kvar poloj gvidos en la nuna oficperiodo de la Europa Parlamento gravajn parlamentajn komisionojn. La divido de lokoj en 12 komisionoj ligiĝas kun influo je decidoj alprenataj dum la kvinjara oficperiodo. Formale la europarlamentaj komisionoj elektas siajn prezidantojn la 7 de julio. La prezidadon de plimulto el la komisionoj transprenas eurodeputitoj apartenantaj al la centro-dekstrula Eŭropa Kamparana Partio kaj al socialistoj kaj demokratoj. La eurodeputitoj de la Pola Civitana Platformo apartenantaj al la centro-dekstrularo gvidos 3 komisionojn. Jerzy Buzek gvidos komisionon pri industrio, esploroj kaj energio. En la dua parto de la mandato anstataŭos lin Janusz Lewandowski. Komisionon pri agrikulturo gvidos Czesław Siekierski. Danuta Hibner estros komisionon pri konstituciaj aferoj. Anna Fotyga el la partio Juro kaj Justeco Gvidos flanke de la frakcio de konservativuloj kaj reformantoj la subkomisionon pri la sekureco kaj defendo. Ĝi subalternas al la komisiono por la eksterlandaj aferoj kaj okupiĝas pri la komuna eksterlanda politiko kaj sekureco de la Eŭropa Unio, krome pri la eŭropa politiko de sekureco kaj defendo.
Aldonendas ke krom Anna Fotyga ankaŭ kelkaj aliaj eurodeputitoj plenumos la funkcion de la vicprezidantoj de la parlamentaj komisionoj. Barbara Kudrycka plenumos tiun funkcion en la komisiono por civitanaj liberecoj, justeco kaj internaj aferoj. Danuta Jazłowiecka en komisiono por enlaborigo kaj socialaj aferoj. Jarosław Wałęsa en la komisiono por fiŝkaptado. Tomasz Poręba plenumos funkcion de vicprezidanto en la transporto komisiono, Ryszard Legutko en la komisiono por eksterlandaj aferoj, Janusz Wojciechowski en komisiono por agrikulturo, Kazimierz Ujazdowski en la komisiono por konstitucjaj aferoj kaj Lidia Geringer de Oldenburg en la leĝa komisiono. Parola z Varsovio en Esperanto kaj jen hodiaŭa scienca bulteno.
Fine de junio, ĉasistoj el la rondo Szarak en la sudokcidenta Pollando liberigis cent breditain leporoin kun la celo savi la malaperantan populacion de ĉi tiuj bestoj, kiuj en la regiono konserviĝis en la spura kvanto. La populacio de leporoj estis dekumita de agrikultura kemio kaj rapidritma fortranĉado de interkampaj arboj kaj arbustoj, kie ili havis siajn nestojn. La dekumadon de leporoj grandigas nun ankaŭ vulpoj, kies populacio rapide kreskas pro la aplikataj sanprotektaj injekciaĵoj. La liberigitaj leporoj devenas el la bredejo, kie ekzistas vivkondiĉoj en maksimuma grado proksimaj al la naturaj. Temas pri barita grandarea spaco. Leporoj el la kaĝa bredejo ne sukcesus fronti vivon en naturaj kondiĉoj. Ĉasistoj el la rondo Szarak dum unu jaro zorgos pri plia sorto de leporoj en ilia natura medio, krom nutrante ilin en specialaj lokoj. Temas pri la tria etapo reenkonduki leporojn sur la tereno de Wałbrzych regiono, kie ekde 2002 estis reenkondukitaj al la naturaj kondiĉoj 312 leporoj. Tiu kampanjo daŭros ankaŭ estonte. Gigantan neston de blankvostaj agloj oni malkovris en la centra Pollando en la vojevodio de Lodzo. Ĝi pezas ĉirkaŭ unu tunon kaj altas 3 metrojn. Tiu grandezo surprizis ornitologojn. Ĝi troviĝas en la interbranĉaro de Maljuna Alno, kaj laŭ specialistoj ĝi estis konstruita sur la bazo de la forlasita butea nesto. Temas pri vera perleto de la birda arkitekturo. Laŭ observantaj forstistoj en la nesto troviĝas paro de blankvostaj maragloj kun 2 idoj, el kiuj unu jam forlasis la neston, kaj la alia estis forflugopreta. Sur la tereno de la Lodza Arbar Administracio troviĝas 16 protektataj sferoj de la nestoj de ĉi tiuj birdoj kaj 14 paroj, kiuj nunjare ĝisatendis idojn. Blankvostaj maragloj estas en Pollando strikte protektataj. La lokalizo de iliaj nestoj estas leĝe konfidenca. En la kovoperiodo oni ne rajtas proksimiĝi al ili je distanco malpli ol 500 metra.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ĉiam tiam kongreson iras vi, vin premas la melankolio, revas mi pri bela pasinteco, dum resta en varma Hispanio. Multajn jarojn jam korespondis li. vortoin de amor, vinkisante kun fervor. Ebriga ama ont, forgesicis tut amont. Kiel bone, ja ambociis ni, das nur en fantasie, diese ihr ist nie do en harmonie, nur ge amico restis mi, set en sogn, joy sonas Carolino, echo de iama illusie.
Preparante nin alla Bonaera Universala Congresso, ni de nove proponis canton cun congresso ligitan, cantis Ramona van Dalsem. Varsovio, la nascidu urbo de Esperanto, invitas por la literatura segmento de nia hodiaua marda programo. Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La sesa parto. Sed la plua interparolo rompigis, char oni enportis ilin en sfarmo plena in stratoin, kie gin malhelpis la homa bruado. Travicus Apollonis ili directis sin al Forum Romanum, kie en bella vetero, antau subiro de la suno, convenadis amassoi da senfaremai urbanoi por promeni inter la colonnoi, raconti novajoin, cae ausculti ilin, vidi portataen portiloin cun eminentuloi, fine, en ili vendeioin de juvelistoi, librovendeioin, negoceioin, cie oni shandadis monon, vendeioin de stoffoi, de bronzajoi, cae cien alien, ciui trovis sin amasa en la domoi, occupante la flancon de la placo contra Capitolo. La duono de forumo, cusanta sempere sub la castelei abruptajoi, estis siam dronante en ombro, dum la colonoi de la pli alte starantei temploi, oris ancorau en lumo cae bluo. Tiui ciui cusis pli mal alte, jetadis long formaen ombroen sur la marmoren platoen, cae cie ili estis tiel multei, che la rigardo inter ili perdis la voion, ciel en arbaro. Sainis, che tivi construajoi cae colonoi quasau suffocas sin unu inter aliei. Ili levis sin en tavoloi, vico super vico, etendis sin dextren cae maldextren, attacis la declivoin, premis sin alla castella murego au unu alla aliei, simile al pli cae mal pli grandei, pli cae mal pli dicei, auretei cae blancei truncoi, ien florantei sub la architravoi per acantei floroi, ien volvitei en ion stilaen cornoin, au finitei per simpla dorisa quadrato. Super tiu arbaro brilis colorei triglifoi, al timpanoi el staradis sculptitei figuroi de dioi, de suproi flugilhavai quadrigoi quasau volis levi sin en aeron, entiun bluon, ciu flug pendis tranquille super la urbom de temploi. En la mezo de la placo cae rande fluis rivero da homoi. Amasoi promenis sub l'arcadoi de la basilico de Julio Cesaro, amaso i sidi sulla stuparo de castoro cae poluxo, cae sfarmis apod la templeto de vesto. Similae sutiu grandega marmora fono al divers colorei aroi da papilioi au scaraboi. De supre, per la grandega stupoi, flanche della templo, dedicita Iovi Optimo Maximo, alfluadis novai ondoi. Ce rostra, oni auscultis iuin hazardain parolantoin. Tie cae ie audigis ec crioi de stradvendistoi, vendante fructoin, vinon au aquon mixitan cun figo suco, de trompistoi recomendante mirindain curaciloin, de auguristoi, trovistoi de cacitei tresoroi, clarigistoi de songioi. Quelcloque cum la bruo de interparoloi cae alvocoi mixis sin sonoi de sistra, de egipta sambuca, au de grecae flutoi. Quelcloque malsanuloi, piuloi au ciagdenitoi portis oferoin en temploin. Inter la homoi sur la stonei platoi amasiradis aretoi da colomboi, avide iela oferei grainoi, similai al movigemai diverscolorai cae malhelai maculoi, foie levigiante supren cun lauta flugil clacado, caien falante sur la locoin liberigitein de la homa maso. De tempo al tempo las farmantei aroi disigiadis antau portiloi, en cui oni vidis subtilaen virinaen visagioen au capoina de senatanoi cae cavaliroi, cun traitoi quasau rigidei, cae lacei de viv penado. La divers lingua maso laute ripetadis ilien nomoin, aldonante crom nomoin, mocoin au laudoin. Inter senordei gruppoi de templo al templo trapusadis sin marsante mesurpasse tacmentoi da soldatoi au viniloi, gardantei la stratan ordon. La grecan lingvon oni audis circave same ofte kiel la latinan. Vinicius, quiu jam longe ne estis en la urbo, rigardis cun certa scivolo tiun homan sfarmantaron, cae tiun forum romanum regantan la ondaron del mondo, cae samtempe tiel de gis superversitan, cae Petronius, quiu penetris la penson de sia cunulo, nomis gin la nesto de quiritoi, sen quiritoi. Effective, la indigena elemento prescau perdis in entiu amasego, consistanta el ciui rasoi cae nazioi. Oni vidis tie etiopoin, blonde harein grandeguloin, el la mal proxima nordo, britoin galoin, cae germanoin, oblic foculein logiantoin de Serico, homoin el apud Eufrato, cae homoin el apud Induso, cun barboi pentritei bric colore, Sirianoin el apud la bordoi de Oronto, cun oculoi nigrei cae dolcei, secaen ciel ostologiantoin de la arabai desertoi, cavbrusten judoin, egiptanoin cun eterna indiferenta rideto sur la visagioi, cae numidoin, cae afroin, grecoin el Greclando, cioi egale cun la romianoi regis la urbon, sed regis per scienzo, arto, saggio cae ruso. Grecoin el insuloi, cae el Malgranda Asio, cae el Egipto, cae el Italuio, cae el Narbona Galluio. En la amaso de sclavoi, cun truitei oreloi, ne mancis ancau liberei, ne nion farante indigenoi, ciuin la Cesaro amusis, nutris et vestis, cae liberei fremdlandanoi, ciuin logis en la grandegan urbon facilezzo del vivo, cae esperoi de la favor de fortuno. Ne mancis stradvendistoi cae pastroi de Serapiso cun palmae branchoi en la manoi, cae pastroi de Osido, sur cies altaroin ogni portis pli da oferoi, ol en la templon de Capitola Iovo, cae pastroi de Cibelo, tenantei en la manoi oren ris herboin, cae pastroi de migrantei dioi, cae orientei dansistinoi cun hel colore mitroi, cae vendistoi de amuletoi, cae dresistoi de serpentoi, cae haldeae magistoi, cae fine homoi sen ia cupo, ciui ciu semaine venadis peti grenon en la apodetibrei greneioi, batalis pro loteriae biletoi en circoi, pasigadis noctoin en sencese falantei domoi en la transtibra quartalo, cae tagoin sunen, cae varmaen en cryptoporticoi, en malpure mangeoi de suburra, sur la ponto de Milvius, au antau insule de riciuloi, cie de tempo al tempo oni jetadis al ili restajoin lasitain post mangio de sclavoi. Petronius estis bone conata al tiui amasui. La oreloin de Vinicius atingadis sencesse, hic est, jen li. Oni amis lin pro lia malavareco, cae lia popularezzo crescis, deciam oni exis che li pledis antau la Cesaro contra la morto condamno verdictita ie la tuta familia, tio estas ciui sen differenza della sexo cae agio, sclavoi de prefecto Pedanius Secundus, tial che uno el ili mortigis tiun cruelulon en momento de malespero. Petronius verdire laute ripetadis che tio estis alli indifferenta, cae che li pledis antau la Cesaro nur private, ciel arbiter elegantiarum, cies estetica in sentoin, indignis tiu barbara bucio inda ie iei scitoi, ne ie romianui. Malgrau tio la popolo ciu indignis pro la bucio, amis de tiu tempo Petroniuson. Sed li ne atentis citiom. Li memoris che tiu ci popolo amis ancao Britannicuson, cium Nero venenigis, cae Agrippinan, cium li ordonis murdi, cae Octavian, cium oni suffocis sur Pandataria, antaue malferminte siein veinoin en varmega vaporo, cae Rubeliuson Plautuson, cium estis exilita, cae Traseason, al ciu ciu morgao povis alporti morto verdicton. La amon de la popolo ni povis pli giuste consideri malbona auguro che la skeptica Petronius estis samtempe superstitia. La amason ni malestimis duoble, ciel aristocrato cae ciel esteticulo. Homoi odorante rostitan favon, ciun ili portis ce bruste, cae crom tio sencese raucae cae svitantei de morao ludado ce stratanguloi cae peristiloi ne indis antau liei oculoi la nomon de homoi. La sesa fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof estis la lasta ero de nia nun semajna marda elsendo. Por la laŭvica ni invitas la plej proksiman vendredon, atendante kiel kutime rimarkojn kaj opiniojn pri nia laboro kaj ĝian subtenon ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Ni diras jam ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.